money, going out on the town, doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again.
Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι. Κύριε γραμματέα, είπε ο Νίκος πριν και μπήκατε και σε μια κουβέντα για το περιεχόμενο των πολιτικών σας με την Κάτια. Τι φταίει? Κάτι φταίει. Όταν έχεις καλές θέσεις γι' αυτό, έχεις καλές θέσεις για τις άλλες. Με όποιες αδυναμίες έχουν εδώ, εννοείται έχουν και οι αδυναμίες, οι κυβερνητικές θέσεις, οι οποίες μας αφορούν στην καθημερινότητα. Και πολλές από αυτές παρουσιάζονται και ως επιτυχία. Άρα τι φταίει? Πρόσφατα, θέλω να το πω και δημόσια, είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του είπα, βρε αδερφέ, μήπως δεν είσαι ο πολύ ομαδικός, δεν μιλάς με τα στελέχη, με τους βουλευτές, οι οποίες έχουν τις διαφορές τους, τις φιλοδοξίες τους, αλλά να πάτε πιο ενωμένοι, ούτως ώστε στην πορεία να μην αποδυναμώνατε αυτό. Τώρα δεν θέλω να πω τι μου είπε, γιατί δεν έχω, τον έχω ρωτήσει να το πω δημόσια, αλλά εσείς τι λέτε, γίνεται αυτό για να βοηθήσει αυτές τις θέσεις να περάσουν τον κόσμο? Αλλιώς δεν σας ακούει ο κόσμος.
Όχι, κύριε Δελατώλα, από την παρουσία μου στο πολιτικό κέντρο, το καινούργιο όργανο που έχει δημιουργηθεί, με τη συμμετοχή και
αυτό είναι το όργανο για το οποίο λέει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ότι από τότε που ανέλαβε το πολιτικό κέντρο έχουμε χάσει 7-8 μονάδες.
10 είπε.
10 είπε.
Το πολιτικό κέντρο ανέλαβε αμέσως μετά τις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και φτάσαμε μέχρι το 20% σχεδόν και ήμασταν στη δεύτερη θέση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του. Άρα ας είμαστε ακριβείς σε αυτό το οποίο έχει γίνει. Το όργανο αυτό που νομίζω ότι είχε ζητηθεί από την πλειοψηφία των στελεχών, κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δηλαδή να υπάρχει μια συλλογικότητα, να υπάρχει ένα όργανο το οποίο συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, στο οποίο αναλύονται οι πολιτικές, αναλύονται οι πολιτικές πρωτοβουλίες, αναλύονται οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Η πρότασή μας για τη στέγαση πέρασε από το Πολιτικό Συμβούλιο και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Όλος ο σχεδιασμός που αφορά τα περιφερειακά μας συνέδρια πέρασε από το Πολιτικό Κέντρο και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα όργανο στο οποίο συζητάμε πολιτικά, συζητάμε για τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, συζητάμε για τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή.
Το κάνατε τακτικά αυτό?
Σχεδόν κάθε εβδομάδα, κύριε Τελατώλη. Εγώ, όπως σας λέω, έχω μια εμπειρία από τα τελευταία χρόνια από συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Το Πολιτικό Κέντρο συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα με την παρουσία όλων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα νομοσχέδια. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημά του αυτή τη στιγμή. Είναι ο διάλογος ο οποίος γίνεται εσωτερικά. Εξάλλου, στις βασικές πρωτοβουλίες, στα μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει, δεν έχω ακούσει ούτε ένα στέλεχος να έχει μια διαφορετική άποψη για το τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει.
Κύριε Σπυρόπουλε, μήπως δεν έχουμε...
Επικεντρώσουμε, εγώ κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό είναι να επικεντρώσουμε στον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να περάσει στους πολίτες την εναλλακτική του πρόταση για τη διακυβέρνηση.
Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουν αποδεχθεί όλα τα στελέχη? Το αποτέλεσμα είναι ένας από τους λόγους που δεν παίρνετε μπροστά όπως θα θέλατε, είναι ότι κάποιοι δεν έχουν αποδεχθεί το αποτέλεσμα και εκτιμούν ότι μπορεί να γίνει κάτι με τον κύριο Ανδρουλάκη ή να ξαναβγούν μπροστά ή να έχουν διακριτή περπατησιά?
Τώρα, σε αυτό που ρωτάτε, νομίζω ότι η απάντηση είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμένα τουλάχιστον, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, εκφράζει μια τεράστια αγωνία και λέει σε όλους μας, σοβαρευτείτε και προχωρήστε μπροστά. Τα εσωκομματικά στο ΠΑΣΟΚ τελείωσαν.
Έχουν σοβαρευτεί όλοι?
Όποιος δεν το έχει καταλάβει, νομίζω ότι είναι υπόλογος όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη, όχι σε οποιοδήποτε άλλον, αλλά στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουμε μια τεράστια μάχη να δώσουμε μπροστά μας. Και θα τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρουμε ότι η μάχη αυτή δεν είναι εύκολη, κυρία Μακρύ. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά όπλα, τα οποία χρησιμοποιεί κυρίως απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Θα μας επιτεθεί λησαλέα και το κάνει. Και είναι λογικό. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι είναι η μόνη αξιόπιστη λύση που μπορεί να στερήσει την εξουσία. Δεν το βλέπει αυτό ούτε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε σε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό συνεχίζει τις επιθέσεις και προς τον πρόεδρο και προς το κόμμα. Εμείς οφείλουμε να συσπηρωθούμε, οφείλουμε να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς ακόμα περισσότερο και κυρίως όχι ως προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Περιμένει από εμάς περισσότερα πράγματα όσον αφορά την αντιπολιτευτική μας τακτική και το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Γιατί έχουμε πράγματα να δώσουμε, έχουμε αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρετε, αυτό που σας είπα πριν με την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι η πρώτη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που δεν έχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και τα χωριά μας ερημώνουν. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται και ένα προεδρικό διάταγμα που μιλάει για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που αλλάζει και αυτό το οποίο υπήρχε μέχρι στιγμής με οικόπεδα τα οποία θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα. Δηλαδή δεν δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν ένα οικόπεδο στα μικρά χωριά να γυρίσουν πίσω, να φτιάξουν ένα σπίτι και να επιστρέψουν στην επαρχία. Αυτή είναι η αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης.
Συμφωνώ μαζί σας, είναι σημαντικό θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό.
Και, και επιπλέον, ένα ακόμα θέμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Συζητάμε για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος έχει πολλαπλασιαστεί και ιδίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έρχεται και καταθέτει μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει σαν κύριο άξονα τις 120 δόσεις προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να αναθάνει και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος. Γιατί δεν το υιοθετεί η κυβέρνηση αυτό. Μιλάμε για μέτρα τα οποία αφορούν εκατομμύρια πολίτες που θέλουν πραγματικά να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις τους να πάρουν μια ανάσα και αυτές και να μπορέσουν να επενδύσουν σε νέες αγορές. Μάλιστα. Έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια, και κλείνω με αυτό κύριε Χατζηνικολάου, δισεκατομμύρια στη χώρα μας. Έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Δεν έχει αλλάξει πάλι. 60 σχεδόν δισεκατομμύρια έπεσαν στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση. Και άλλα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πήγανε για να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς των νέων ανθρώπων? Η απάντηση είναι πως όχι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο έχει καταρτήσει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε κάθε μέρα να το εμπλουτίζουμε και θέλουμε με αυτό το σχέδιο να πάμε στην πορεία προς εθνικές εκλογές και πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας τότε θα δικαιωθεί και θα έχουμε μια θετική ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλή σας ημέρα.
Έχει ξεκινήσει η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
Η απόδοση των εργαζόμενων, ιδίως όσων είναι σε θέσεις ευθύνης και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Και εκεί η επιλογή θα πρέπει να γίνεται πια με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια και με τακτικά ψυχομετρικά τεστ του προσωπικού, αλλά και με πρακτική εκπαίδευση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει πλέον και προσωμιωτές, όπως γίνεται και στην αεροπορική εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι εισήγηση του Υπουργείου, σωστή κατά την εκτίμησή μας, να επαναφέρουμε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας, ο οποίος με βάση τη δικιά του εμπειρία θα μπορεί να εντοπίζει κινδύνους δώντας προληπτικά, και ταυτόχρονα δημιουργείται και μια ειδική μονάδα επιθεωρητών για την τήρηση του γενικού κανονισμού κίνησης, και αυτή θα αποτελεί και το όργανο το οποίο θα εισηγείται τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζεται το πρωτόκολλο. Ο σκοπός μας είναι να εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα ασφάλειας και επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα, με κίνητρα για καλές επιδόσεις, όσο και αυστηρούς κανόνες, αυστηρότατες διαδικασίες που θα αποτρέπουν ολέθριες παραλήψεις και τραγικά λάθη, ώστε η ευθύνη του κράτους να συνδυάζεται καθημερινά και με την ευσυνειδησία των ίδιων των εργαζόμενων. Ο αρμόδιος υπουργός θα παρουσιάσει σε λίγο αναλυτικότερα τις νέες ρυθμίσεις. Εκείνο το οποίο προσωπικά θα ήθελα να τονίσω είναι ότι συνεχίζεται και επιταχύνεται μια τεράστια πρωτοβουλία εξυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου, αξιοποιώντας τόσο την Ευρωπαϊκή Συνδρομή όσο και τα δικά μας διδάγματα από την ανάταξη άλλων προβληματικών επιχειρήσεων. Πρόκειται επίσης για ένα εγχείρημα το οποίο θα απαιτήσει συνέπεια και προφανώς κάποιο χρόνο. Αλλά είναι ένα εγχείρημα το οποίο καθίσταται πια απολύτως απαραίτητο, έστω και αν τώρα θα χρειαστεί να αλλάξουν πολλά όσα δεν άλλαξαν εδώ και δεκαετίες. Να επισημάνω ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό τον πλαισιώνει προφανώς και η Hellenic Train, η οποία πολύ σύντομα θα κληθεί να προχωρήσει και εκείνη στις δικές της επενδύσεις, με αιχμή την προμήθεια ενός νέου τροχαίου υλικού. Και να κλείσω λέγοντας και πάλι ότι ως πολιτεία οφείλουμε να δώσουμε απάντηση στο συλλογικό πένθος των τεμπών, καταπολεμώντας ουσιαστικά τα αίτια που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Όχι με εύκολα λόγια και θολά σενάρια, αλλά με ένα δύσκολο έργο το οποίο θα φέρει σύντομα ορατό αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζοντας το σιδηρόδρομο της χώρας ως ένα ακόμα πεδίο αναμέτρησης με ένα κακό παρελθόν το οποίο θέλουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας και αποδεικνύοντας τους πολίτες ότι έχουμε την δύναμη να γυρίσουμε την σελίδα από ένα χθες το οποίο πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία.
Πήραμε μια γεύση από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά από τα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με ένα σύντομο σχόλιο από τον Αντώνη Δελατόλα για τα συμβαίνοντα στο Βατικανό, όπου είπαν ότι σήμερα μπορεί να ανακοινώσουν την ημερομηνία για το κογκλάβιο, και μετά θα έχουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Αντώνη, ένα σχόλιο ένα θα έκανες για το κογκλάβιο,
ναι.
για το νέο Πάπα.
Θα κοίταξε πώς θα το συνδέσω τώρα με τον χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφια, για αφορά πώς ξέφυγε. Υπάρχει υποψήφιος καρδινάλιος.
Όχι, το είπα στην πρώτη ώρα, διαβάζοντας τις εφημερίδες.
Εντάξει, είπα, μπράβο. Με σεμνότητα, ως συνήθως.
Επίσης είπα και για τον Παναθηναϊκό που έχασε στον ΠΑΟΚ.
Α, τώρα δεν το ξέχασε αυτό. Πρωτοφανές. Απορώ λοιπόν με όλα αυτά, πώς σου ξέχασε ότι σου ξέφυγε ότι υπάρχει υποψήφιος για Πάπας ονόματι Πιτσαμπάλα.
Σοβαρά μιλάς τώρα.
Βέβαια.
Ο οποίος πού είναι καρδινάλιος αυτός?
Είναι Μπατίστα, είναι στα Ιεροσόλυμα.
Στα Ιεροσόλυμα, πίτσα μπάλα.
Πίτσα μπάλα.
Μαζί είναι... του είμαι.
Μαζί του, είδες.
Πίτσα και μπάλα είναι συνδυασμός πολύ δυνατός.
Λοιπόν, είδες λοιπόν.
Έχει... Πίτσα μπάλα.
Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό.
Αυτός κόβεται.
Αυτός έχει πολλές πιθανότητες.
Αυτός κόβεται.
Ρομπέρτο Μπατίστα Μπιτσαμπάλα.
Και Μπατίστα.
Και Ρομπέρτο.
Και Ρομπέρτο
και Μπιτσαμπάλα. Όλα μαζί.
Αυτός κόβεται.
Αυτός είναι μπαλαδόφατσα.
Κοίτασε, Ρομπέρτο, το θυμάσαι το παιχταρά του. Μπατίστα της ΑΕΚ, φοβερό παιχτρονί. Και Μπιτσαμπάλα είναι όλοι μας.
Όλοι είμαστε Μπιτσαμπάλα. Εσύ έχεις κάτι σοβαρό όμως
πρέπει να το λένε
τώρα.
Πιτσαμπίρα μπάλα,
πιτσαμπίρα
για να
μπάλα,
είναι τέλειο.
Για να είναι σίγουρος,
για να είναι σίγουρος.
Κάτι λοιπόν, λείπει τώρα.
Λοιπόν, Καραμαλής Πίρτζης είναι οι δύο μέσα. Καλασπίρτζης παραγεγραμμένος. Καραμαλής Πίρτζης, δεν υπάρχει Καραγιάννης. Και ο Παπαδόπουλος μου είπε τώρα ο Παναγιώτης Στάθης ότι υπάρχει σε μια παλιότερη μέσα. Υπάρχει στη δικογραφία, αλλά δεν πάει αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορεί η κυβέρνηση να πει και τον Παπαδόπουλο μέσα. Δηλαδή δεν τον στέλνει η ανακρίτρια.
Αν δεν
αλλά
τον
υπάρχει,
στέλνει η ανακρίτρια.
Υπάρχει όμως την κατάθεση της μάρτυρας, η οποία είπε ότι εγώ έστειλα ενημερωτικά σημειώματα στον Καραμαλή και στο Σπίρτζι.
Ναι. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να τον στείλει η προανακριτική.
Ακριβώς,
μετά.
Ακριβώς.
Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Αν η εισαγγελέας δεν προτείνει, δεν μπορεί να τον στείλει τώρα. Μπορεί όμως να τον στείλει η προανακριτική κάνοντας
την
προανάκριση.
Κάνοντας την προανάκριση ή να τον βάλει η κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα βγει το Πασόκ και θα τον βάλει.
Θα μας τα πει ο κύριος Πλεύρης τώρα. Θα μας τα πει. Λοιπόν,
άνθρωπος.
Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Ευχάριστη κουβέντα για τον Ολυμπιακό και τον Πάπα.
Εννοώ γιατί για τα Τέμπη μετά δεν ήταν πολύ.
Ας πάμε στα σοβαρά.
Ξεκίνα, Αντώνη.
Λοιπόν, το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Εμείς εδώ είχαμε μια αρχή από τότε που προέκυψε η ιστορία αυτής της τραγωδίας των τεμπών, να ασχοληθεί και η Real News πολλές φορές με τα αίτια της τραγωδίας. Και μετά με τα παρεπόμενα, τα οποία είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους, ως προς την αλήθεια, ως προς τις υπερβολές. Και τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάει μια διαδικασία για να υπάρξουν κάποια μέτρα αποτροπής μιας τέτοιας ακόμα περίπτωσης. πώς τα κρίνετε και μετά θα μπούμε και στα δικαστικά.
Ναι, πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό γιατί σήμερα παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Κυρανάκη νομοσχέδιο που ουσιαστικά έχει να κάνει με την ασφάλεια και τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων και θεωρώ ότι πέρα από την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία με τις εγκληματικές αμέλες που υπήρξαν, ένα κεντρικό κομμάτι πέρα από αυτήν την απόδοση ευθυνών είναι να μπορούμε πια τα τρένα να κυκλοφορούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια τραγωδία. Οπότε θεωρώ, έστω ενδεχομένως και με κριτική που έχει γίνει καθυστερήσεων οτιδήποτε, ότι πλέον η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρουσιάσει τι ακριβώς γίνεται πέρα από αυτά που έχουν γίνει ως τώρα, ώστε να έχουμε ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
Εντάξει, όμως βγάζετε πολύ γρήγορα και το περνάτε το θέμα των καθυστερήσεων. Γιατί είμαστε ήδη 2 χρόνια και μετά το τραγικό δυστύχημα, είστε ήδη 6 χρόνια κυβέρνηση.
Ναι, προφανώς, κοιτάξτε κυρία Μακρύ, εγώ πέρα από τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν, προφανώς τις μεγαλύτερες ευθύνες σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης την έχουμε ως κυβέρνηση γιατί σε εμάς συνέβη αυτή η τραγωδία. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα, επειδή ακριβώς είναι και πολλά θέματα που έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αγνώ, δεν μπορώ να πω εάν ποιος ήταν ο απαιτούμενος χρόνος. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε όλα αυτά τα συστήματα και να έχουμε όλο το δίκτυο. Υπήρξαν και ατυχίες. Δηλαδή
αλλά πάμε στα πιο απλά, στην αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Ναι, αυτό είναι
που τώρα θα κάνετε και ψυχομετρικά τεστ και θα συνεργαστείτε και με την Ευελπίδων όπως γίνεται στους πιλότους κτλ. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα που δεν είναι ούτε τεχνικά, ούτε δύσκολα, ούτε τίποτα.
Έχετε δίκιο γιατί πάντοτε θα πρέπει να προσαρμόζεσαι σε αυτό που έχεις. Όταν δεν έχεις τα τεχνικά μέσα θα πρέπει να είσαι ακόμα πιο συνεπής όταν στηρίζεσαι πια από το ανθρώπινο δυναμικό. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα γίνουν. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις, προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος μας το προσάπτει. Αλλά στην ουσία είναι σημαντικό να γίνουν και στην αξιολόγηση του προσωπικού. Και όταν λέμε για αξιολόγηση προσωπικού και κάποια στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόρα, κύριε Μακρύ, πρέπει να το πούμε. Η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα σημαίνει ότι θα υπάρξει και κόσμος που θα φύγει μετά την αξιολόγηση. Δηλαδή, αξιολόγηση χωρίς να επιβραβεύει στον καλό και χωρίς να έχει κυρώσεις αυτός που είναι ανεπαρκής, δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτό πρέπει να το λέμε σιγά σιγά ανοιχτά, ότι αν θέλουμε πραγματικά μια συνολική αναβάθμιση του δημοσίου τομέα σε όλα τα επίπεδα και πόσο μάλλον σε επίπεδα τα οποία κρίνεται και η ασφάλεια των μεταφορών και ανθρώπινες ζωές, η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει συνέπειες και όχι να είναι μια θεωρητική προσέγγιση που να καταλήγουμε σε έναν βαθμό που δεν θα έχει καμία συνέπεια για αυτόν ο οποίος έχει κρίθει ανεπαρκής.
Τώρα, ναι, πείτε μας πώς θα αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο να έρθει από την εισαγγελέα ή δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των 2 πρώην υπουργών, Καραμαλή και Σπύρτζη, λόγω ελλιπούς εποπτείας της ΡΑΣ και του ΟΣΕ. Σας ρωτώ αν θα περιμένετε να έρθει από την αντιπολίτευση πρόταση για προανακριτική επιτροπή ή αν, όπως είπε η Κάτια Μακρύ νωρίτερα, θα πάρετε οι ίδιοι την πρωτοβουλία.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα στέκεται εμπόδιο όταν θα έρχονται ώριμες υποθέσεις από τη δικαιοσύνη και για να, επειδή είναι εύλογο ερώτημα τι εννοούμε ώριμες, στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου είχε διεξαχθεί μια ολόκληρη έρευνα, είχε καταλήξει σε άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 φυσικά πρόσωπα και άρα είχε μια έτοιμη υπόθεση. Είναι βασικό λοιπόν, γιατί τώρα μόνο δημοσιογραφικά έχουμε την ενημέρωση, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται τώρα. Δηλαδή είναι απλώς μια κατάθεση, είναι κατάθεση που λένε ότι συνοδεύεται με έγγραφα συγκεκριμένα και αυτά. Να δούμε αν έχει γίνει οποιαδήποτε αξιολογική κρίση από τον ανακριτή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το υλικό θα αντιμετωπιστεί στο πρότυπο που αντιμετωπίστηκε και στην περίπτωση του Υφυπουργού του κ. Τριαντόπουλου, σε περίπτωση που πια είναι ένα υλικό το οποίο έχει αρχή, μέση, τέλος και ζητάει από τη Βουλή να κάνει.
Θα περιμένετε την αντιπολίτευση ή θα ζητήσετε μόνοι σας προανακριτική?
Αυτό, αν σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν είναι ότι δεν θέλω να τα απαντήσω.
Ποια είναι η δική σας εισήγηση, η δική σας εκτίμηση, η δική σας άποψη?
Η δική μου άποψη και σε προσωπικό επίπεδο που δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το πω, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, να σας πω την αλήθεια, από το υλικό το οποίο θα έρθει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι έχει αξιολογήσει ο ανακριτής και έχει φέρει, γιατί εδώ πέρα δεν έχει σημασία μόνο να συζητήσουμε ποια είναι τα πρόσωπα, αν είναι όλα τα πρόσωπα. Γιατί ακούω, είδατε και εσείς τώρα, είπατε ρεπορταζιακά να φέρετε για έναν υφυπουργό που μπορεί τελικά να μην το αποστείλει τώρα. Άρα έχει σημασία και τα πρόσωπα, αλλά έχει σημασία και τα δικήματα. Γιατί στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, την κατεύθυνση μας την έδινε η ίδια η διάταξη, που είχε ασκήσει ποινική δίωξη φυσικά πρόσωπα, άρα ξέραμε και το αδίκημα, ενώ τώρα ενδεχομένως μπορεί η αποστολή του φακέλου να είναι με τέτοιο τρόπο που να πρέπει και η Βουλή να αξιολογήσει το αδίκημα. Άρα όλα αυτά εξαρτώνται από το υλικό, δεν θα μπορούσα ούτε για την προσωπική μου άποψη να σας απαντήσω χωρίς να έχω δει το υλικό το οποίο θα έρθει.
Επειδή έχετε και την ιδιότητα την νομική, του νομικού, ωραία, στέλνονται οι φάκελοι στη Βουλή, έτσι είναι υποχρεωμένος ο ανακριτής, όταν προκύπτουν ονόματα που είναι βουλευτές, νυν ή πρώην. Με την διαδικασία αυτή καθ' αυτή τη δικαστική, σε ό,τι αφορά τη δουλειά των ανακριτή και επιτέλους και οι συγγενείς θέλουν να δουν πότε θα αρχίσει, δεν ξέρω αν το θέλουν όλοι τώρα, αλλά περισσότεροι νομίζω το θέλουν, πότε θα αρχίσει αυτή η δίκη, πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
Αυτό το οποίο ως κυβέρνηση έχουμε κάνει είναι ότι επειδή ακριβώς έχουμε καταργήσει τη διαδικασία των συμβουλίων, σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση, αν συμφωνεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, αποστέλνουν την υπόθεση αμέσως στο δικαστήριο. Αλλά από το τέλος της ανάκρισης ουσιαστικά άμεσα ξεκινάει και το δικαστήριο. Το πότε θα τελειώσει η ανάκριση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και με τα αιτήματα τα οποία γίνονται. Αλλά η εκτίμηση μου τώρα ως νομικός, χωρίς να έχω εικόνα της ανακριτικής διαδικασίας, είναι ότι πια από τη στιγμή που λαμβάνονται απολογίες, γιατί όλα αυτά και τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται είναι γιατί κλήθηκαν άνθρωποι να απολογηθούν. Όταν φτάνει στις απολογίες, σημαίνει ότι πια είσαι σε υπερβολικά πολύ προχωρημένο στάδιο, γιατί η τελευταία διαδικασία μιας ανάκρισης είναι να καλούνται οι κατηγορούμενοι για να προσκομίσουν τα απολογητικά τους υπομνήματα. Άρα θεωρώ ότι και η ανάκριση πια με τη σύνηθη πορεία είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, δηλαδή προς το στάδιο της ολοκλήρωσης από τη στιγμή που δίνονται απολογίες. Άρα με αυτή την εκτίμηση, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η ανάκριση, θα πρέπει να υπολογίζει κάποιος ότι σε 2-3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα στάδια για να πάει στο δικαστήριο υπόθεση, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και η ταχύτητα της δικαιοσύνης, αλλά και η σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι με την αλλαγή που έγινε και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης προσπαθήσαμε να έχουμε αυτή την ισορροπία.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for?